Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle ting, hvor jeg fortfarande har besøg af tre herrer i dag. Der er en dame, som har skrevet ind på sms'en, at hun er ked af, at der er ingen kvinder i dag. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget. Vi prøver så godt vi kan at sammensætte, men vi har, der må vi bare se i øjnene, at det gode, altså i gamle dage var det en anden tid. Og der er en unfair fordeling mellem mænd og kvinder. Vi prøver og prøver og prøver, men...
Jeg havde så tænkt, hvis jeg var fra Alternativet, ville jeg være nødt til at gå nu, men...
Hvis det havde været et møde i Alternativet, så ikke blevet sagt et ord.
Nej, det er præcis.
Altså, så havde du haft en åbning. Jeg havde sagt, goddag og velkommen. Så er det. Så havde vi siddet i 2 timer og ventet på, at der var en kvinde, der sagde noget. Men det, sådan er det altså ikke her. Jeg tænker, nu sidder vi 4 herrer, sådan er det i dag. Men jeg kan sige, at i næste uge, der kommer Pia Christmas Møller. Så der kan man lytte med.
Sådan.
Med fuldstændig ro i sindet. Men jeg synes også, man skal lytte med de næste 55 minutter. For selvom I ikke er kvinder, så skal der nok blive sagt noget relativt fornuftigt. Det har jeg på fornemmelsen. Jeg kan også sige, at hvis man blander sig med andet end ligestillingsspørgsmål, så kan man ringe ind på 24/7. Telefonerne er åbne, og det samme er sms'en 42 600 24/7. Jeg har stadigvæk besøg af Carsten Hansen, Eivind Vesselbo og Peter Westermann, henholdsvis forhåndværende medlemmer af Folketinget for Socialdemokraterne, Venstre og SF. Så er det sat på plads endnu en gang. Vi har forladt statsministeren og nytårstalen, og nu skal vi over på den anden side af spektret, over i blå blok. Oppositionslederen, som man vel stadigvæk...
Ej, rød blok, ikke?
Sagde jeg blå blok?
Ja.
Undskyld. Jeg mente rød blok.
Okay.
Jeg mente rød blok.
Så bliver det skiftet,
hvis... men Carsten, hvis jeg må være lidt spids, Det kan være svært at kende forskel nogle gange. Det kan vi se nærmere på. Vi skal i hvert fald beskæftige os med oppositionslederen Mette Frederiksen. Siger du tidligere formand eller nuværende formand?
Jeg
eller
siger nuværende formand.
Nuværende formand. Ja. Du er stadigvæk medlem.
Ja, ja.
Af bevægelsen.
Jeg er medlem af Socialdemokratiet.
Ja, godt.
Ikke kratter.
Ikke kratter.
Nej, det er... Vi er tilbage ved tid. Alt er godt. Men Mette Frederiksen har, og jeg ved ikke, om det sådan var lanceret som et lille modsvar til, at Lars Løkke jo får stort publikum og fin taletid der 1. januar. Men Mette Frederiksen lagde på Socialdemokratiets hjemmeside en lille bit tale op. Den er ikke 17 minutter lang, den er kun 45 sekunder, og jeg har optaget den, fordi så kan vi lige høre den. Hun lancerer også et fikst lille slogan om, hvad den bedste danske opfindelse er osv. Men jeg synes lige, vi skal høre den. Og så lige prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, hun siger.
Jeg bliver tit spurgt, hvad der er den bedste danske opfindelse. Og der er mange at vælge imellem. Men den allerbedste danske opfindelse, det er os selv. Det er Danmark. Vi har nogle stærke idéer, retfærdighed og ansvarlighed. Vi har altid insisteret på at have stærke fællesskaber og lige muligheder for alle, især børnene. I Danmark, der tør vi godt stole på hinanden, og måske er det der med at ture stole på hinanden den vigtigste forklaring på, hvorfor det lykkes os at skabe et af verdens allerbedste samfund. Men alt det, vi har sammen, er jo ikke kommet af sig selv. Vi skal arbejde for det, så i morgen kan blive bedre end i dag for os alle sammen. En god start, det er at minde hinanden om én ting. Den bedste danske opfindelse, det er Danmark.
Ja, det var Mette Frederiksen. Den bedste danske opfindelse, det er Danmark.
Ja.
Carsten Hansen, du ser helt glad ud.
Jeg bliver helt rød i kinderne. Jeg bliver også glad.
Er det så lang tid siden, du har set hende? Er det rart lige at høre hendes stemme igen?
Nej, det er nu ikke så længe siden, jeg har set hende.
Okay.
Hun var faktisk i Odense for ikke så lang tid siden, hvor jeg mødte hende. Og så kommer jeg jo en gang imellem på Borgen og går op i snapsting, men op hos Brydelsen.
Ja.
Og på 3. sal og får et par stykker smørbrød, og der støtter jeg også på hende. Så jeg kommer en gang med mig for at tænke, det er jo lidt hyggeligt. Du ved, jeg savner ikke at arbejde en helvedes masse timer om ugen med politik, men jeg savner jo alle de gode venner, man har haft i politik, så derfor er rart at møde nogle af dem også her.
Jamen, og Carsten, du skal være velkommen til at komme tilbage. Og der er også smørbrød, når vi er færdige. Det skal vi nok finde ud af. Ja. Men Carsten, vil du ikke som Socialdemokraten i vor midte, prøv at forklare, den bedste danske opfindelse er Danmark.
Jamen, jeg tror jo, det er lidt modsvaret på Lars Løkkes mange store planer, som måske slet ikke kan lade sig gøre. Det der med, at nu skal vi ændre på tilbagetrækningsalderen, vi skal ændre på SU, og der skal ændres på, om man kan tage flere uddannelser og så videre. Og der kommer Mette ud med det der ret sikre, nemlig at vi har et velfærdssamfund, vi skal forandre, så det løbende passer til tiden, vi skal gøre det, så trygheden er intakt. Og jeg kan ikke lade med at tænke på, at jeg har været i politik, siden jeg var 16-17 år, jeg var lærlingeformand og så videre. Og alle har altid forsøgt at tue mig ørerne fuld af, at vores velfærdssamfund holder ikke. Fordi at vi sikrer alle for en uddannelse, og vi betaler alt for høj en skat. Og det sjove ved det er, at i alle målinger om lykke, og hvordan man tror på fremtiden, og lige muligheder, der bonger vi ude i toppen. Og det vil sige, at det velfærdssamfund, vi har skabt, det skal vi jo ikke kaste ud med badevandet. Vi skal ikke lave eksperimenter med det, og det er det, Mette siger. Men vi skal udvikle det, så det passer til de nye tider. Og det er det, hun forsøger at sige, og det tror jeg, der er et stort vælgersegment, der i øjeblikket er usikker på, hvad skal vi med vores bolig, hvad er det for en uddannelse, jeg skal vælge, for jeg kan ikke vælge arm, hvornår kan jeg blive pensioneret osv. Der er skabt en voldsom utryghed i store dele af vælgerkorpset i øjeblikket, og det er hendes svar på det.
Mm-hmm. Eivind Vesselbo, hvordan er din tolkning?
Jamen altså, når hun siger det, så er det jo klart, det er et signal til de vælgere, som igennem årene har forladt Socialdemokratiet til fordel for Dansk Folkeparti. Det er jo at sige, at det, som Dansk Folkeparti jo har sagt i mange år, og hvor Socialdemokratiet, synes jeg, har ligesom dukket nakken og ladet Dansk Folkeparti få patent på, at det er danskheden, og ligesom slås for den danske flag. Her siger hun det så, ja, det er Danmark, og det kunne Thulesen Dahl jo ikke have sagt bedre. Så det er selvfølgelig en måde at sætte en kile ind, fordi hun nævner også, jeg skrev lige ned her, fællesskab og lige muligheder, stole på hinanden. Altså der må man jo sige, at hvis Socialdemokratiet kæmpede for det, så var det jo også nogle rigtig gode opfindelser, som kunne være som en identitet i Danmark. Men det må bare sige, at i den periode, den sidste periode, hvor Carsten jo også var minister, der var der jo i hvert fald ikke helt den store kamp for lige muligheder. Jeg sad som socialordfører og måtte kæmpe voldsomt for at få nogle midler og muligheder for de udsatte grupper. Og det var altså ikke så nemt. Men altså, når jeg tolker spørgsmålet omkring, at den bedste opfindelse, det er Danmark, så er det klart, at det er et politisk signal, som er sendt direkte til Dansk Folkepartis vælgere, og selvfølgelig også til Socialdemokratiets vælgere, som så ikke skal forlade Socialdemokratiet til fordel for Dansk Folkeparti. Mm-hmm.
Peter Westermann, dit bud?
Jamen, jeg synes, det er en... Jeg er meget enig i de værdier, hun fremhæver. Jeg synes, det er meget godt set, at man lige kan få kildet sig ind i debatten, når der er en nytårstale med et lille budskab, og lige minde om, at der er også dem her, der mener det her. Jeg er enig med Eivind i, at det er en lidt mere, hvad kan man sige, konservativ udgave af Socialdemokraterne, altså en traditionel udgave med de traditionelle værdier, og det handler om tryghed, først og fremmest. Altså hun kunne lige så godt have sagt, det handler om at være tryg. Det er jo en forlængelse af valgsloganet, det Danmark, du kender, synes jeg, som Helle Thorning gik til valg på. Mm-hmm. Men jeg synes, i betoningen af hvilke værdier, der synes jeg ser et skridt hen imod nogle mere klassiske socialdemokratiske værdier. Jeg tror ikke, hun sagde det her, men i annoncen, der følger med til talen der står der, at det handler om fællesskab, snarere end at være sin egen lykkesmed. Og der synes jeg, vi har faktisk en... sagde du før, at der ikke er så stor forskel på rød og blå, men der er faktisk en stående konflikt i sådan den mere ideologiske tilgang til, hvordan samfundet skal laves, hvor jeg synes, Blå Blok i høj grad er ude i det her med, at man skal være sin egen lykkesmed. Hvor vi andre, vi siger, at jamen, altså, hvis vi skal kunne smide mest muligt lykke, som Carsten også er inde på, og vi jo viser i måling efter måling, så kræver det altså et stærkt fællesskab, der løfter hinanden op. Mm-hmm. Så jeg er også helt med på de her værdier. Men den har jo det samme, altså hun har 45 sekunder også, ikke? Men den har det samme, som vi kan
det. Det er jo selv valgt.
Det er jo selv valgt, og det bliver jo lidt abstrakt. Mm-hmm. Meget af det, ikke? Det er jo svært at tage helt hånd om og sige, det er jeg rørende uenig.
Jo, men jeg synes alligevel, at der er... Vi får, der er meget kød på de 45 sekunder, sådan set. Der er meget kød på den her, den bedste danske opfindelse af Danmark. Ja. Jeg er enig med, at der bliver skudt et par værdier afsted. Jeg ved ikke, og det kan være, at jeg er blevet kynisk af at sidde 4,5 år på formandstolen, men jeg synes, det er spøjst at sige, at vi har nogle stærke idéer i Danmark. Det er retfærdighed, og det er ansvarlighed. Og tage patent på retfærdighed, det ved jeg ikke, om det er særligt dansk, sådan ja, på den måde.
Der er vist et par andre, der har været omkring det også. Der var nogle franskmænd tilbage for 100 år siden, der gik i gang med at tænke noget andet også. Så, ja.
Altså,
men så det er jo ikke sådan, hun tager patent på det, men hun siger, at det er en del af det danske værdigrundlag. Men man kan sige, det er jo klart, at hendes strategiske indsats her, det er jo et modstykke til regeringen. der skaber usikkerhed på en lang række områder. Ja. Man altid diskuterer indhold for noget af det, er jo selvfølgelig det, som vi går opfatter som almindelige danske værdier. Men det, der er nogen, der siger det, og så har jeg jo altid lært, selvom det er meget vanskeligt, hellere et kort, præcist budskab, men langt upræcist.
Jo,
det er jo det, hun forsøger på her i hvert fald. Og der er ingen tvivl om, at Eivind har også ret. At der er nogen, som måske har forladt Socialdemokratiet, og det er der nogen af dem, hun gerne vil trække tilbage. Også fordi det er jo, som man kan se, det er en del af strategien også i forhold til flygtningeindvandrerpolitikken, at man lægger sig på det område, hvor man er solidarisk med de danskere, der føler, at bliver presset på det, og samtidig så forsøger man at udvikle på alle de klassiske velfærdsområder. Læg mærke til på den kongres, som blev afholdt i efteråret, der var det farvel til New Public Management, altså det der med, at man skal måle og veje alt, hvad den offentlige sektor gør. Men nu skulle man have tillid til de offentlige ansatte. Det er en del af det, hvor rigtig mange har følt sig presset i rigtig mange år. Der bliver flere og flere djøffere til at administrere en hjemmehjælp og bruger, hvis der er en, der kaster op på gulvtæppet. Så skal der skrives 3 rapporter om, hvorfor og hvad man har gjort og til hvem. Ikke? I stedet for at bare tage sig af den stakkels kone og så sørge for, at hun har det godt. Og hvis der er brug for det, tilkalder man en. Og det er jo en del af det opgør. Og der skal man også se Lars Løkkes udmeldinger i nytårstal. Vi var ikke inde på det, men det med tillid til de offentlige ansatte. Det er jo en lidt spændende del, fordi her bliver der jo en kamp om, hvad der får en tilgang. Jeg tror, Sofie Løde er jo sat i verden over i Finansministeriet til at effektivisere yderligere den offentlige sektor. Det tror jeg altså, det er det, det handler
Sofie
om.
Sofie Løde, som har fået en ny minister. Ja, et nyt, helt nyt ministerium helt for nyt offentlig minister. Innovation.
Offentlig innovation. Og der er det der med, der vil vi også se en kamp imellem røde og blå, tror jeg her. I forhold til den del af det, ikke? Mm-hmm. Så det er jo spændende, der det rækker lidt videre end kun de overskrifterne i de to taler, ikke?
Mm-hmm. Ja, Eivind Vesbo?
Jo, jeg vil også sige, at jeg synes, det er da fint, at hun ligesom nævner alle de der ting. Altså, i den kamp med Dansk Folkeparti, der er det da vigtigt at understrege nogle af de helt fundamentale ting i den danske identitet. Noget, der holder sammen på os, nemlig fællesskaber og lige muligheder og så videre, så videre. Fordi det kan sådan ikke gentages nok, fordi det er det, der er ved at smuldre lidt med den drejning, som både politikken i Danmark har fået, men også hele trenden, det er, at nogle af de der fælles ting, vi har haft igennem mange år, hvor vi stolede på hinanden osv., det er ved at skride, fordi at der bliver sagt så mange mærkelige ting, som ikke er rigtige, og som man bare siger, fordi man godt vil tilfredsstille nogen i det her samfund, som er utilfredse med det ene og det andet. Så jeg synes, at det er fint at understrege de helt fundamentale ting, og så er det altså vigtigt, at Socialdemokratiet jo så også går ud og gør noget ved det, for at fastholde det.
Carsten Hansen,
ja.
Må jeg ikke lige løbe noget forbi dig? Fordi da jeg hørte det her, den bedste danske opfindelse er Danmark, så tænkte jeg, om ikke det er en fix måde at få sagt følgende. Nej til mere EU. Nej til flere flygtninge. Siger man ikke det, uden at sige det? Altså, som Eivind også er lidt inde på, at man lægger sig lidt mere op af, at Dansk Folkeparti prøver at få hævet nogle vælgere hjem, men uden at bruge den samme hårde retorik, som Dansk Folkeparti bruger.
Ej, sådan opfatter jeg det ikke, men det er klart, der ligger jo implicit i det her med, at man ligesom, vi skal passe meget på, tror jeg, at man ikke murer sig ind, som vi var inde på i første time, ikke? Men der ligger jo det der med, at man også kigger på, hvad er det for værdigrundlag, vi har. Og det tror jeg i den takt med, at verden bliver mere og mere international, og folk de flyver over grænserne, og EU bestemmer en del i Danmark efterhånden, ikke? Ja, så er det der med, hvad er det for nogle danske værdier, bliver vi mere opmærksom på. Det ligger der implicit i det. Og så er der ingen tvivl om, at skiftet fra Helle Thorning til Mette Frederiksen har betydet, at Socialdemokratiet har lagt sig på en lidt mere EU-skeptisk holdning.
Mm-hmm.
Det er der ingen tvivl om.
Jamen det er godt, fordi jeg vil også godt spørge dig om, ikke? Altså her bliver der malet et billede.
Altså Helle var jo super-europæer, ikke?
Socialdemokrati.
Jo, men i virkeligheden kan man jo spørge sig selv, om ikke at man er på vej tilbage til noget, man var engang, hvor man var en lille smule mere skeptisk over for det, der kom udefra. Ikke? Men man har også måttet være i nogle år i en årrække været nødt til at være det helt stærke forsvar af det. Jeg husker, dit parti var modstander af det, nu er man tilhænger af det. Det stærkeste europæiske parti, vi har i Folketinget, var meget modstander af NATO og EU til at starte med, men det er radikale. Ikke? Så der er virkelig sket noget på fronterne her, og der tror jeg, at man skal have en mere realistisk tilgang til det, og det er så der, hvor Socialdemokratiet forsøger at lægge sig i øjeblikket. Sådan vurderer jeg det. Det der med nej til flere flygtninge kan vi ikke helt tolke, fordi rigtig mange tolker jo enige i, at det danske værdigrundlag er også, at vi er et åbent folk, der tager imod andre. Men det tror jeg også, at
Mette... Bortset fra kvoteflygtninge, Carsten
Hansen. Jo, den vender vi tilbage til, forstår jeg. Men det er klart, at nu strammer vi op på det, ikke?
Peter Westermann?
Altså, jeg synes jo, det her kunne være rigtig interessant, hvis nu Mette Frederiksen og Socialdemokraterne bruger det her til at... Socialdemokratiet, undskyld. Bruger det her til at tage en kamp om, hvad er Danmark? Hvad er dansk? Altså, fordi det, hun gør her, det er jo at definere Danmark med socialdemokratiske værdier. Og sige, det er det velfærdssamfund, vi har bygget op, og så videre. Hvor Dansk Folkeparti jo nok også vil snakke om, det handler også om, hvem der bor i landet, og ikke bare, hvordan vi opfører os over for hinanden med tillid og så videre. Og så bliver det jo spændende at diskutere, og så bliver det pludselig også politisk, fordi hun siger, det er ikke kommet af sig selv. Og det er jo rigtigt, der er kræfter. Jeg er da sikker på, at Liberal Alliance vil gøre, hvad de kan for at nedbryde den danske fagbevægelse, for eksempel, som i mine øjne har været med til at opbygge det arbejdsmarked og den tryghed og tillid, vi har, at vi tør godt at gå på arbejde uden frygt for en fyreseddel, for hvis vi bliver fyret, så ved vi, at vi bliver grebet igen. Og derfor binder vi os ikke i meget besværlige kontrakter med hinanden. Så det er jo interessant, hvis vi skal til at diskutere Danmark på en mere politisk måde, og ikke den der symbolske måde, hvor det handler om morgensang og Dannebro og så videre, som jeg også kan være, synes er godt og fint og hyggeligt, men hvor det virkelig handler om, hvordan skal vi indrette et samfund.
Mm-hmm. Carsten Hansen?
Men bare lige en enkelt bemærkning til det, du siger, fordi det synes jeg er meget interessant. Men jeg lå mærke til det der kanon, som Bertel så fik lov til at gøre færdig, ikke kanonen der, omkring de danske værdier. Og han var personligt meget kære, at velfærdssamfundet kom ind som nummer et. Men Mette Frederiksen rammer jo sådan set lige plet, undskyld, jeg siger, det er ikke, fordi det er min partiformand, men hun rammer lige plet med det med de danske værdier lige nu i forhold til, hvad danskerne har optaget af. Okay. Fordi det er klart, det er under pres jo. Og det er der, hvor hun forsøger i hvert fald på at gå ud og sige, vi vil være de stærke forsvarere af det fællesskab, vi har, selvfølgelig tilpasset, ikke? Og der rammer hun et eller andet, jeg kunne lave mærke til Bertel sige, at det var hans sørme kære, at det kom ind som nummer et, ikke? Men jeg tror, vi var mange, der var egentlig synes, at det var sgu da egentlig dejligt, at danskerne synes, at velfærdssamfund, det vi i fællesskab har bygget op igennem flere hundrede år, det var det, som vi skulle passe på at bevare, ikke? Mm.
Men Carsten Hansen, kan man ikke tolke det, du siger der, som en sådan lidt reaktionær tale, at man siger, at Danmark er simpelthen den bedste opfindelse, vi danskere har fundet på. Nu har vi opfundet noget godt. 3, 2, 1, så er der stillstand. Så er det Dannebrog og morgensang og så videre. Vi murer os ikke inde, men vi stiller os bag vores lille hvide stakit. Hejser Dannebrog, og så er det. At man ligesom siger godt, stillstand.
Det kan man jo ikke beskylde i hvert fald Socialdemokraterne, for vi har altid været en del af en international bevægelse. Vi stod forrest i kampen for at komme ind i det daværende EF og EU og i Atlantpakten, modsat måske virkelig en SF og andre partier, ikke? Så det har vi ikke været, og det ved folk godt. Men jeg tror alligevel, det der med, at vi skal passe på det, der er vores værdigrundlag, at det ikke forsvinder for os. Jeg tror faktisk, og det er ikke, som jeg siger, det er ikke fordi, at det er min partiformand, men hun rammer faktisk ind i noget her, hvor danskerne i øjeblikket føler sig meget, meget utrygge. Og det kan da godt være, at nogen vil tolke det ind i det, du siger. Men det tror jeg faktisk ikke, at det der er meningen med det. Fordi det at være dansk er jo også at være åben, det er også at uddanne, så det er også det, at vi sikrer, at der er plads til alle, på trods af forskellighed og alle de der ting, ikke?
Men når du siger det her med, at man ikke kan beskylde Socialdemokraterne for ikke at have været sådan, have internationalt udsyn i at medlem af en international bevægelse osv., det er jo fuldstændig rigtigt. Men altså, vil du ikke medgive? Nu presser
jeg
dig. Jeg synes, det er så åbenlyst, at man ligesom siger, okay, og du sagde også, at du sagde selv, at Socialdemokratiet har lagt sig på en lidt mere EU-skeptisk linje, eller måske er kommet tilbage til en lidt mere EU-skeptisk linje. Men det her, den bedste danske opfindelse, er Danmark. Det er jo ikke en sætning, som siger, nu skal vi ud over stepperne, vi skal have mere uddannelses engelsk, vi skal ind til kernen i EU, som der har været talt om, osv. Det er jo sådan et lidt sådan mere nationalkærligt budskab, end det er et globalt budskab.
Jamen, jeg tror også, i en tid, hvor man flytter grænserne, hvor folk er usikre på ting, ikke? Der er lidt vigtigt at have fokus på, hvad er det så, vi selv er os. Men det betyder ikke, at man behøver så lukke sine grænser. Det betyder ikke, at man ikke skal deltage i internationalt samarbejde, når det er nødvendigt osv. Jeg kan godt se det, du siger, og man kan godt tolke det ind i den, men det er faktisk ikke det, som jeg hører, at Mette, hun forsøger på. Mm. Men jeg tror også, at der er rigtig mange, som ikke føler sig vinder i den her globalisering. Når deres arbejdsplads, når der er 110.000 østeuropæere i Danmark, der har fast arbejde her, om at de skal have mindre i løn end dem, som har det dårligt på arbejdsmarkedet. De føler sig presset, og samtidig skal de blive meget, meget længere på arbejdsmarkedet. De føler sig sørme ikke som vinder i globaliseringsrejset. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at fællesskabet skal løfte alle os, dem der har det dårligt, ikke?
Selvfølgelig, men Peter Westermann, det handler vel også, det er vel også et EU-spørgsmål, det her med, når der er 110.000 østeuropæiske arbejdere osv., fordi det, altså, der er vel to veje at gå, hvis vi skal stoppe det, det er at kyle dem alle sammen ud, og så bygge et højt hvidt hegn. Eller også at sige, jamen, det må vi finde ud af på et EU-niveau, fordi vi er meldt os ind i et fællesskab, hvor der er nogle regler for fri bevægelighed osv.
Ja, helt sikkert.
Burde man melde det lidt klarere ud, måske?
Ja, det synes jeg. Jeg synes egentlig også, jeg har hørt... Nu var jeg var til et debatmøde faktisk med Mette Frederiksen, hvor jeg hørte hende problematisere den her østudvidelse i hvert fald, og nogle af de konsekvenser, den havde. Man havde ikke helt gennemtænkt, hvad betyder det, når vi lukker 10 nye lande ind og siger, der er fri bevægelighed, I skal bare komme, og vi så samtidig har et arbejdsmarked, der ikke er lovreguleret, som vi har i Danmark, men med en aftale baseret mellem arbejdsmarkedets parter. Det kræver jo en helt anden form for indsats, hvis man skal have de folk, der kommer udefra, til at få overenskomstmæssig løn, for eksempel. Og den havde EU altså ikke knækket helt den nød, da Anders Fogh og Per Stig Møller var med til at forhandle østudvidelsen tilbage for hvad er det, 14 år siden. Og det tror jeg, man skal være ærlig at sige, at der er altså en problemstilling her, som jeg synes er problematisk, fordi vi har folk, der decideret trykker lønnen rundt omkring, især i landbruget. Og der er EU et problem, og det synes jeg kan være interessant, hvis de nye toner fra Socialdemokratiet er, at vi skal ikke bare juble over alt, hvad der kommer, men vi skal heller ikke afvise alt, hvad der kommer, som man så ser for eksempel hos Dansk Folkeparti. Men at man forholder sig ud fra sit værdigrundlag til, at det her noget, der vil være godt for det samfund, vi ønsker. Er det her baseret på solidariske værdier osv. osv., eller er det noget, der er med til at rykke Danmark mere i retning af markedskræfter end hver sin egen lykkesmed? Mm-hmm. Og så en lille bitte kæphest. Jeg har jo et lidt anstrengt forhold til det her med salg af offentlige selskaber og så videre, blandt andet Dong. Og det kunne også være interessant, hvis det med, at fællesskabet skal være stærkere end markedskræfterne, også betød, at man nu vil gøre lidt op med den praksis, man har haft de sidste 20 år med at sælge ud af store statslige selskaber, og så bagefter finde ud af, at man kunne have gjort en bedre forretning ved at beholde dem.
Den er givet videre.
Ja.
Eivind Vesselbo, må jeg ikke spørge dig? Du har jo siddet derinde i en del år. Du kender også Socialdemokraterne. Du kender dem under Helle Thorning og før Helle Thorning. Ser du det, som Carsten Hansen også lidt antyder, en tilbagevenden til til, hvad skal man sige, nu vi sidder her, det gode gamle socialdemokrati?
Ja, helt klart. Altså, jeg synes jo, at nogle af de meldinger, der er kommet fra Mette Frederiksen, også fra andre socialdemokrater, virker på mig som om, at man siger, at så var der lige de der år med Helle Thorning, og vi havde en regering i 4 år, men nu vender vi lidt tilbage til det gamle kongelige socialdemokrati og de synspunkter, som man havde i måske ikke helt gamle dage, men i hvert fald i 80'erne og 90'erne. Hvilke gør, at jeg selvfølgelig også håber, at man i langt højere grad, end man har gjort i en årrække, også fokusere på dem, som har det svært i det her samfund, altså de socialt udsatte, som jeg mener, at de fleste partier i Folketinget fuldstændig overser på deres politiske program og i deres politiske handlinger. Og der synes jeg kan ligesom mærke nogle ændringer fra Corydon og Helle Thorning til den nuværende socialdemokratiske politik. Om det så er fordi, at Socialdemokratiet er kommet i opposition, og i øvrigt har det rimelig nemt ved at spille den bold op mod den nye regering, det ved jeg ikke. Men hvis man skal gå ned og fortolke det der omkring Danmark, og gå lidt længere ned i ideologien her, så mener jeg også, at det er noget med at sende et signal om, at dem, der kommer til Danmark, at de skal altså også tage Danmark til sig. Det er også det, Inger Støjberg siger hele tiden. Fordi Danmark er altså den bedste opfindelse. Så derfor, hvis I skal bo her, så tager I Danmark til jer. Og det er der jo sådan set ikke nogen, der kan være ret meget uenige i, at selvfølgelig skal man tage Danmark til sig. Men det er der forskellige måder at gøre på. Altså, men jeg mener, at det er også et signal at sende, og derfor hænger det jo igen sammen med det, at man vil godt sende det her signal til nogle vælgere, som ligger der i spændviden mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Mm-hmm. Carsten Hansen?
Jamen, jeg sidder og funderer over en ting, som jeg har tænkt på faktisk rigtig mange gange. Jeg synes, det er ulykkeligt, man har gjort samfundets svageste til en kampplads imellem de store partier. Det betyder, at hver gang vi får en blå regering, så halverer man kontanthjælp, ja, for en række mennesker. Ja. Så stiger alle dem, der må flytte ud af deres lejligheder, fordi de ikke kan betale regningen. Jeg sagde selv som boligminister, der findes ikke ret mange lejligheder under 3.000 kroner mere, til man kan betale, når man er på halve dagpenge eller halve kontanthjælp. Og i gamle dage var der ligesom en fokus på, at det var altså ikke de dårlige stille i det her samfund, vi ligesom skulle slås med hinanden om.
Nej, netop.
Det ville virkelig være lykkeligt, hvis de to store partier i dansk politik, Venstre og Socialdemokratiet, kunne blive enige om, at her der vil vi løfte i stedet for at bruge dem som sådan en eller anden bold, vi så spiller med hver eneste gang. Vi ændrede jo på det, da vi kom til, og så har man så brugt det igen. Nu har man halveret det en gang til, og nu vil vi se, tror jeg, at rigtig mange mennesker må flytte ud af deres lejlighed, for de kan ikke betale dem. Og de har sat sig i lejligheder til 8 og 10.000 kroner her i hovedstadsområdet. Det kan man ikke betale på 6, og man kan ikke finde de billige lejligheder. Hvad gør man så? Og det, min pointe er bare her, de risikerer at blive endnu dyrere. De stakkels børn og de her forældre, de har jo ingen andel og løg, det er lige, at deres forældre ikke har kunne klare det på den ene eller anden måde. Jeg vil ønske, at man kunne lave nogle store brede for ligesom holdt et stykke tid, hvor man løfter de her mennesker frem for at forsøge at straffe dem økonomisk. Man kan ikke hjælpe folk ud af fattigdom ved at straffe dem økonomisk.
Peter Westermann?
Og det er jeg jo selvfølgelig fuldstændig enig i. Men nu får du sagt, at Folketingets to store partier skulle gå sammen. Altså det næststørste parti er faktisk Dansk Folkeparti.
Jeg tænker under på det, da jeg sagde det. Men det er i hvert fald de to store ledende partier.
De to store op i Carstens hoved.
Det er fordi, jeg har været med så mange år, hvor Venstre var det største.
Ja, det er det. Men min pointe er faktisk, at i den offentlige debat og bevidsthed, der er Dansk Folkeparti jo den lille mands forsvarer i mangens øjne. Men det er jo med dem som Folketingets næststørste parti og med deres stemmer, at man vedtager sådan en kontanthjælpsloft her. Og det synes jeg i virkeligheden også er interessant, at vi kan få, det kan måske være, at 2017 kan bidrage til det, at vi kan få Dansk Folkeparti til at bekende kulør, fordi de kan altså ikke sidde på begge stole samtidig. Nu bliver regeringen endnu mere højredrejet på den økonomiske politik, så bliver det spændende at se, er Dansk Folkeparti så interesseret i at afbøde nogle af de sociale konsekvenser, eller er de bare stemmekvæg for en liberal økonomisk politik for at få noget strammere udlændingepolitik. Og det har været det sidste, vi har været vidner til i 15 år i dansk politik.
Men Peter Westermann, det giver os jo anledning til lige så stille at glide over i næste emne, fordi jeg er sikker på, hvis du spurgte Dansk Folkeparti om det der, så vil de sige, jamen grunden til, at vi stemmer, at vi holder hånden under den blå regering og stemmer for ja, det ved de jo godt, nogle liberale tiltag engang, men det er, at hvis vi så får lov at stramme på udlændingeområdet, så kommer der jo, Lars Løkke nævnte det også ganske kort i nytårstalen sådan set, at der skal simpelthen bruges færre penge på asylansøgere, og de penge skal kanaliseres over til de svage i Danmark, og det er jo præcis det, Dansk Folkeparti vil sige.
Ja, det er det, og det er også i virkeligheden dybt usympatisk, at man sætter svage grupper op mod hinanden på den måde der, som Carsten så også er inde på, at dem burde vi holde os for gode til at begynde at handle med politisk. At man siger, at vi kan kun hjælpe de svage i Danmark, hvis vi afviser de allersvageste i hele verden, som flygter fra krig og elendighed. Den holder jo ikke helt, når man så samtidig siger, at vi skal lette skatten for dem i toppen, og hvad man ellers siger. Men du har da ret, at det er jo det, Dansk Folkeparti begrunder deres støtte til Lars Løkke med. Jeg så sådan en overskrift, jeg fik ikke læst artiklen, men at Thulesen Dahl skulle have smidt en bombe, at nu vil han i regeringen med Socialdemokraterne og Venstre. Så kunne han også sidde og hygge sig lidt i midten. Så det kunne selvfølgelig være
interessant. Ja, de bomber der, dem smider han jo af til, når han godt ved, at de ikke eksploderer.
Det var formentlig en fuser. Men det er jo rigtigt, at det er det, der er hans argumentation, at det er udlændingepolitikken, der er forsvaret, for han vil jo ikke gå ind og politisk forsvare den økonomiske politik, der lægger han jo afstand og siger også, det med tilbagetrækningsalder, det er ikke også, men han stemmer for det alligevel hver eneste gang, da efterlønnen skulle ændres, så stemmer han for det, og så videre, så videre. Så de spiller jo et fantastisk dygtigt dobbeltspil, hvis du spørger mig.
Lige netop dobbeltspil, fordi det der med, at hvis der kommer færre asylansøgere, så bliver der nogle penge til over, som man kan give til de udsatte og de svageste i Danmark, det er jo netop ikke det, der sker. Fordi hovedårsagen til, at man laver kontanthjælpsloftet og 225-årsreglen og alle de andre begrænsninger, det er jo for at ramme en stor del af de udlændinge, der er kommet til Danmark, så de ikke får så mange penge. Og på den måde, så sælger man jo alle de svage danskere, for de bliver jo også ramt af det her, fordi man ikke kan gøre forskel. Mm-hmm. Det glemmer man bare at fortælle, at Fordi nu hver gang, der bliver skåret ned på de her ting, så kommer der i fra Dansk Folkeparti at sige, at det er enormt godt, fordi 50-60-70-80% af dem, der er på kontanthjælp, hvad der så er rigtigt, de bliver ramt af det her. De glemmer bare, at der er en stor, stor gruppe af de udsatte danskere, der også bliver ramt af det her voldsomt, og dem sælger man. Og man skal ikke komme og fortælle mig, at de penge, man sparer på asylansøgere, fordi der ikke kommer så mange i øjeblikket, at de bliver kanaliseret over til hverken kontanthjælpsmodtagere eller udsatte grupper. Det er simpelthen, hvis der er nogen, der siger det, så er det i hvert fald ukorrekt.
Mm. Carsten Hansen, er det derfor, at Socialdemokratiet har stemt for den her suspendering af kvoteflygtninge?
Jeg tror, der er en bred erkendelse i, at hvis vi, og det skal vi tage imod flygtninge, så skal der også være en erkendelse af det i befolkningen, der er grænser for, hvor mange man kan integrere. Det tror jeg er rigtigt set, at man skal have den diskussion, og der er også en stor skepsis overfor det i befolkningen. Det andet er, at vi ser jo mennesker med anden etnisk baggrund, der er kommet til landet i første og anden generation nu, som ikke er blevet integreret i Danmark. Og der skal vi altså være langt bedre til den del af det. Og jeg tror, Socialdemokratiet har indset, at hvis jeg sådan skal vurdere det udefra, jeg er jo ikke en del af det mere, at her, der vil man gerne være med til at kigge på, hvad er det? Hvor mange kan vi integrere i Danmark, og hvor mange kan vi tage til landet? Når det så er sagt, så har vi jo haft en tradition for, og den synes jeg er rigtig, at man ligesom tager de kvoteflygtninge, som man nu arbejder sammen med FN om at få. Så foreløbig er det suspenderet, Men det her er jo sket samtidig med, at man har skrånt på ulandsbistanden. Man snakker jo faktisk om, at man gerne vil hjælpe mere i nærområderne, mm-hmm. Men samtidig skærer man ned på antallet, der kommer til Danmark, og samtidig har man så også skrånt på den mulighed, man har for at give hjælp i nærområderne. Så det hænger ikke rigtig sammen. Og der synes jeg så, at man skulle tage konsekvensen af det, så i det mindste sikre, at man kunne hjælpe noget mere ude omkring i verden.
Men kan man ikke sige, at hvis nu Socialdemokraterne skulle stå ved deres ord på en eller anden måde, så vil man vel sige, jamen vi synes stadigvæk, fordi det kan jeg huske, at Dan Jørgensen sagde, at UNHCR's flygtningeprogram, det der handler om kvoteflygtninge, det er simpelthen måden at gøre det på. Altså det er et så godt system, bare ikke lige nu, ifølge ham. Altså fordi det er de svageste flygtninge, som har fået asyl, som sidder i lejre, som vi sådan set, det er bare en procedure at få hævet dem over. Det er ikke stærke unge mænd, der kommer gående med rygsæk fra Afrika. Det er de svage flygtninge, som virkelig har brug for det. Er der ikke noget spøjst ved, at det netop er der, man så siger ja, når man så er vi med til at suspendere netop den ordning fra Socialdemokratiets side.
Men i hele Europa har man jo aftalt, var det 150.000 eller 160.000, man skulle fordele, ikke?
Og, jo, men det var ikke kvoteflygtninge.
Nej, det ved jeg godt, det var fordeling af de spontanflygtninge. Det ved jeg godt, Eichel. Men, eller ej, vi er en undskyld. Ja. Men jeg tænker, hvor mange af det er det? Er det 50 eller er det 100, man har fordelt?
Og 3.000.
3.000.
Jo, men igen, Carsten Hansen.
Jamen, det er bare, min pointe er bare, at man er nødt til at finde et system her, også internt i Europa, der fungerer. Det er det ene. Det andet er, jeg skal jo ikke sætte og forsvare, hvad man har gjort i Folketinget nu, men jeg skal prøve at forklare det. Og jeg tror, man i Socialdemokratiet i øjeblikket sætter og ser på, hvor mange af det, vi kan tage, og hvordan kan vi gøre det på den bedste måde. Mm. Det tror jeg, det er det, man gør. Vi har haft tradition for altid at sige ja til det, og det synes jeg har været en god tradition. Men jeg er ikke enig i de dybe årsager til, at man nu siger, nu har vi suspenderet. Jeg tror, man sætter og kigger på, hvor mange kan vi klare, og hvordan kan vi gøre det på en måske bedre måde.
Jamen, det forstår jeg. Det er jo også det, de siger. Men Carsten Hansen, du er trods alt den, der kender dem bedst her.
Ja.
Så jeg spørger bare igen. Altså, rationalet bag, at man suspenderer kvoteflygtningssystemet, man kunne vel bedre forsvare så at sige, jamen, så lukker vi grænsen. Så dem, der kommer travende af sig selv, dem stopper vi for. Men dem, der kommer flyvende ind med FN-flyvere, fint. Det er 500 om året.
Ja.
Men det jeg kan få ud af det, det er, at man i øjeblikket kigger på, hvordan kan man gøre det på den bedst mulige måde. Så har man suspenderet ordningen, og man kigger på, hvordan gør vi det på den bedst mulige måde. Der bruger man jo FN-systemet i EU på at kigge på det. Jeg har altid syntes, det var rigtigt, at vi tog konventionsflygtninge, og det tror jeg da også, at man ender med at komme til at gøre.
Armin Vestbo?
Ja, jeg synes, det er helt uforståeligt, at man har fundet et flertal for at stoppe kvoteflygtninge. Jeg har stået på talerstolen op igennem nullerne og forsvaret med næb og klør på Venstres vegne, at man tog kvoteflygtninge. Det var det, man tog samtidig med, at man så strammede nogle andre steder. Og det er jo paradoksalt, fordi de her flygtninge, kvoteflygtninge, de har jo fået flygtningsstatus. Det er FN, der giver dem flygtningsstatus. Så hele proceduren, om de skal sidde i et asylcenter i et år og koste penge, det er væk. de kommer og bliver placeret. Samtidig så har man jo lavet en regel om, at man skal finde dem, der er allermest integrerbare. Det vil sige, at det der med, at når de kommer til Danmark, så kan de nok ikke klare sig, fordi så skal de først en hel masse. Man har fundet dem, som ved allerbedst passer til at komme til Danmark og blive placeret et sted og måske få et arbejde. Og der er så også den mulighed, hvis man ikke kan lide, at det er muslimer, der skal komme til Danmark, så kan man jo tage nogle kristne. Der er alle muligheder, og det er 500. Så jeg mener, det er simpelthen en absurd påstand, at 500 mennesker skulle belaste det danske flygtningesystem, for det er ikke asylsystem, men flygtningesystem, så meget, som man ikke kan tage dem. Man skal jo tænke over, at inden for de sidste 3 år, der er jo kommet op omkring, jeg tror det er omkring 43-45.000 asylansøgere til Danmark, og omkring lidt over halvdelen har i øjeblikket fået flygtningestatus. Mm-hmm. Og det er jo så, hvad er det så? Det er jo sådan 25.000. Skulle 500 mennesker virkelig være så stort problem, når de samtidig, når man ved, hvem de er og kender deres baggrund? Jeg fatter det simpelthen ikke, og det må jo være fordi, at Socialdemokratiet, nu skal jeg ikke bare klandre dem, fordi der er jo mange andre, der har været med, andre partier, men Socialdemokratiet siger, vi vil helst ikke stå som dem, de eneste over for Dansk Folkeparti, og har sagt ja til det her. Det er taktik, men det er, jeg synes, det er en meget mærkelig og underlig taktik at sige, at 500 mennesker, de er et problem for Danmark.
Nu siger du selv, Eivind Vesselbo, at du har stået på talerstolen i Folketinget, ja, op gennem nullerne og talt for det her, ja, på vegne af Venstre. Der er der så, det behøver jeg ikke fortælle dig, det tror jeg også godt, du ved, der er jo nye boller på suppen. Altså, Inger Støjberg sagde forleden i BT følgende, jeg mener ærligt talt, at det er bedre for både dem, og det er altså konventionsflygtninge, og også, at de rejser hjem igen og skaber en tilværelse der, hvor de oprindeligt kom fra. Det er jo netop også princippet i selve flygtningebegrebet, at man får beskyttelse i et andet land, så længe der er behov for det. Derefter rejser man hjem og bygger landet op og tilværelsen op, nøjagtigt som danskerne og europæerne gjorde under og efter 2. verdenskrig. Og det handler altså, det her konkrete tilfælde, det er lige godt 100 somalier, som Inger Støjberg synes skal sendes tilbage nu, fordi sådan som jeg har kunne læse mig frem til det, at der er åbenbart enkelte små lommer i Somalia, hvor der er sikkert. Jeg kan så fortælle, at Udenrigsministeriet og Udenrigstjenesten fraråder, at nogen tager til Somalia. Men Peter Westermann, har hun ret et stykke af vejen?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, hun har. Jeg synes, det er meget usympatisk tilgang, og også en meget stærk retorik at bruge noget, vi, som du siger, der er nye boller på suppen, det er trods alt noget, vi ikke ville have set for nogle år siden, at hun decideret snakker dem og os, og siger, det vil være bedst for os, hvis de ikke var her, og det er sådan set, og hun så siger, det er bedst for dem, at de ikke er her. Jeg tror trods alt, det er bedre at sidde i Danmark, selvom man ikke er ordentligt integreret, hvilket jeg synes, der skal sættes ind for, at man skal blive, men det er da bedre at sidde her, end at være i Mogadishu, hvor det er den rene junglelov, vil jeg tro, der regerer.
Det er det følge Udenrigsministeriet.
Ja, og FN, som vi vel i virkeligheden dem, vi skal spørge, når det handler om FN-kvoteflygtningen. Men så er jeg enig med Eivind i, at det er da skamligt, at man ikke er i stand til at åbne Danmark for 500 af verdens mest forfulgte mennesker. Når vi ser ovenikøbet, at antallet af asylansøgere, der kommer til grænsen, er blevet, jeg tror, halveret i år i forhold til, eller det var så i 2016, i forhold til 2015, ikke? Det er blevet markant lavere. Så er der jo plads til, at de her folk kan komme hertil. Og det er den bedste måde at sikre Europas ydre grænser, det er at sikre, at der er et kvoteflygtningssystem, der virker, fordi dem, der sidder i lejrene og har udsigt til at kunne blive fordelt til nogle andre lande, hvis de bliver i lejrene, de har jo ikke nogen tilskyndelse til at og begynder at gå ud på motorvejene. Men det gør de i det øjeblik, de kan se, at det system falder sammen. Og hvis et land som Danmark begynder at trække sig fra kvoteflygtningeordningen, jamen hvorfor skulle alle andre lande så ikke også gøre det? Mm. Så taler man om, at vi har 300.000 flygtninge i Europa, der skulle fordeles. Den aftale stod Danmark udenfor. Det var jo ret skamligt. Så vi vil hverken tage den ene eller den anden form for flygtninge, et af verdens rigeste lande.
Jo, det er jo egentlig et paradoks, at det netop er kvoteflygtninge, man kaster sig over og ikke vil tage. Fordi alle snakker jo om, at vi skal hjælpe i nærområderne, og vi skal arbejde os hen imod, det er det, der i hvert fald tanker om, at man skal kunne søge asyl fra nogle flygtningelejre rundt om i verden. Mm-hmm. Det er jo netop lige det her, det system går ud på. Det er FN, godkender dem som flygtninge, og så har de søgt asyl, og så kan de så komme som flygtninge til de lande, hvor man fordeler dem. Og jeg synes, det er jo et paradoks, at, at Lars Løkke sidder i New York til FN's generalforsamling og skriver under på en beslutning om, at nu skal alle lande tage de her kvoteflygtninge, skal måske endda tage nogle flere.
Vi skal tage flere, ja.
Og så tager han hjem, og så er det lige besluttet, at nu stopper festen. Mm-hmm. Men derfor hænger tingene jo ikke sammen. Fordi hvordan kan man arbejde sig hen imod det, som ligger i FN-systemet på flygtningeområdet, når man samtidig suspenderer det i Danmark? Og derfor hænger det der med at gøre de her ting, som jo Venstre har faktisk været bannerfører for at foreslå igennem mange år. Uffe Ellemann gjorde det i 80'erne, og Birthe Rønn Rønbæk, og jeg selv har gjort det op igennem 90'erne og 0'erne. Men så suspenderer man det her, og så binder man det sammen med at sige, hvis de ikke vil tage de her, sende nogen tilbage, hvis de ikke vil tage dem tilbage, så tager vi ulandsbistanden fra dem. Ja, nu er det jo sådan, at det kan man jo nemt sige, for man kan sige alt næsten på udlændingområdet, uden at dokumentere det. Det er der i hvert fald nogen, der gør. At der er mange af de lande, hvor flygtninge kommer fra, som ikke får ulandsbistand. Så hvordan havde man så tænkt sig lige at klare den situation?
Men altså, Arvin, jeg tror, hvis Inger Støjberg var her, så er jeg sikker på, at hun vil sige, hun har i hvert fald sagt til BT, at hun har noteret sig den voldsomme kritik, der er kommet fra UNHCR og FN. Der blev sendt et brev til hende, decideret. Altså, det var ikke sådan, at der var nogen, der skrev en sms eller tweetede noget. Der kom en officiel klage over, at man simpelthen havde gjort det her. Det synes man er forkert fra FN. Men Inger Støjberg synes jo, det er, hvad man kan læse ud af det her interview, at FN gør det på en forkert måde. Altså, og det er jo der, hele problemet er. Så glemmer vi lige, at Lars Løkke har skrevet under på, at FN åbenbart gør det rigtige. Men Inger Støjbergs argument er jo, det er to forskellige mennesker i samme parti, men det er to forskellige mennesker.
Så er vi så forskellige.
Ja, men det må vi jo se på. Og det er jo præcis der, jeg vil hen, fordi Inger Støjberg synes, at FN's måde at gøre det på er forkert. At der er åbenbart noget knas med den måde, FN udvælger, og i hvert fald, hvor længe FN synes, at Danmark skal beholde de her kvoteflygtninge, hvor længe vi forpligter os på dem. Hvad vil det betyde fremover, tror du, Carsten Hansen? At Inger Støjberg ligesom, hun er jo klar til at tage kampen mod sådan set hele FN-systemet. Og vi har været sådan lidt snak i krogen om konventioner. Er vi inde, er vi ude? Lars Løkke har så sagt, at vi ikke er ude, men vil der komme en diskussion i løbet af 2017 om, skal vi være bannerfører for at få skrevet de her konventioner om? Skal der lægges pres på den konto?
Jeg har noteret mig, at Løkke da i hvert fald på et tidspunkt har sagt, at vi skal stå ved de internationale konventioner.
Han sagde jo også i nytårstalen, at det nytter ikke at melde sig ud af de her ting.
Og jeg tror, som Løkke så også sagde i sin nytårstale, at de her ting kan jo ikke løses af det enkelte land. De skal løses i fællesskab. Og hvis det er konklusionen, så bør man jo også internationalt finde nogle løsninger på også at få de her kvoteflygtninge fordelt. Jeg kan ikke helt indholde lige, hvorfor at man siger nej, uover det, du har sagt nu, og det, jeg har læst om Inger Støjberg. Altså, det, der er Ingers rolle, er jo i virkeligheden at gå længere end alle mulige andre. Det tror jeg, Arvin, han ligger her. Fordi hun går ud og provokerer og går endnu længere og skridtet længere. Jeg tror, det er, fordi man er bange for Dansk Folkeparti, den her diskussion. Ja, det tror jeg, det er det, der er. Og så må man jo bekende sig til, at man er med i FN-systemet. Jeg tror da, at man er nødt til at finde nogle løsninger, som er internationalt baseret. Og hvis man undsiger FN-systemet, hvor Mogens Lykketoft lige har siddet som formand for FN-forsamlingen, ja, så er det jo rivende galt. Men jeg kan også godt forstå, at Socialdemokratiet har sagt, når nu regeringen kommer og beder om en tænkepause, så lad os da kigge på det. Men Socialdemokratiet har ikke sagt, at man ikke vil modtage kvoteflygtninge. De har sagt, at vi kigger på det sammen med regeringen nu.
Og man har trods alt sagt, at man suspenderer den løsning, man selv betegner som virkelig god.
Ja, men det gør man jo første omgang. Men det er jo det der med, at hvis man skal skabe brede løsninger, så kigger man på det i fællesskab. Men jeg tror, som jeg også sagde før, jeg tror, at man ender med at finde fælles løsninger. Fordi det eneste, jeg kan i hvert fald kan se herfra nu, det er muligheden, at man laver fælles løsninger. For ellers kan man ikke løse de her problemer.
Det må vi da håbe, for jeg vil godt lige slå ned på en enkelt ting, du sagde, Carsten Hansen, som jeg synes er meget interessant. Du sagde, du tror, man gør det her fra venstre side, fordi man er bange for DF. Nogen inklusive muligvis formanden for dette gamle ting, vil tolke noget af det, vi talte om før, at Danmark er den bedste opfindelse i Danmark nogensinde, at det også er noget, der kommer lidt ud af en frygt for Dansk Folkeparti, og at man sidder derovre og blevet et så stort parti, at du glemte, at de var anden største parti.
Nej,
det gør slet ikke noget. Det betyder, det understreger bare, at Dansk Folkeparti er jo blevet kæmpestort, og noget, som alle skal forholde sig til. Men der er der noget interessant ved, at de to andre store partier, Socialdemokraterne og Venstre, tilsyneladende laver politik ud fra frygt for Dansk Folkeparti.
Nej, det gør man måske nok på nogle områder. Men jeg tror i virkeligheden, at det der med, at man også skal tage folks bekymringer alvorligt. I mit parti var der en årrække sådan, at man ikke helt tog de folk, der boede i vores udsatte boligområder alvorligt. Det er jo resulteret i, at Dansk Folkeparti i Københavns Amegn er større end både SF og Venstre og Socialdemokratiet. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at... Og der var borgmester, der råbte op i en årrække. Jeg kan huske, du gjorde det også, Eivind, ja. I en årrække, ikke? Og jeg tror, det er vigtigt, at man som parti også lytter til, hvad er det for en bekymringer, folk har. Så går ind i løsningerne af det og finder løsninger. Det betyder ikke, at vi skal lukke ham og som os selv, men at man finder løsninger på tværs. Og som jeg sagde før i forhold til de udsatte grupper, det er dybt ulykkeligt, hvis man ikke kan finde løsninger, der går hen over midten. Jeg tror ikke, at man ender med at undsige kvotesystemet, men det er jo min subjektive holdning til det her. Jeg tror, at man er nødt til at finde løsninger i fællesskab.
Men i hvert fald så har man da lavet sådan den der fikse løsning, der hedder, at vi suspenderer på ubestemt tid.
Jamen, det kan man jo ikke give på ubestemt tid helt fuldstændig, fordi der vil komme brev igen, der vil komme anmodninger.
Åh, men de brev er man jo lige glad med.
Så er man nødt til at... Jeg synes, når vi kigger på det, at Inger Støjberg har sagt, at somalierne, det er lidt uhørt, at en minister går så langt. Også på områder, hvor der ikke er godkendt, at man kan sende flygtninge tilbage ifølge Udenrigsministeriet. Det synes jeg ikke, jeg kan huske i mig. Jeg kigger på i to andre, at man har oplevet, at minister har sagt før. Har man det? Det du kan huske dig, Eivind.
Ja, i 1997, der var Birte Weiss indrigsminister.
Okay.
Og der prøvede man at få sendt nogle somalier tilbage.
Okay.
Og så prøvede man at forhandle med en høvding i Somalia, som skulle have 37 millioner kroner for at tage, jeg tror det var 37 af de her flygtninge tilbage. Og det gik der kage i Folketinget, og han tror, han fik sine 37 millioner, men det endte med, der kom, jeg tror det var to, der kom tilbage til Somalia, som i øvrigt var kommet tilbage frivilligt. Så det er sket før, men det er yderst, yderst vanskeligt. Man havde jo også omkring irakerne i nullerne, hvor man ikke kunne få sendt dem tilbage, og så videre, og så videre. Og selvfølgelig kan man da godt diskutere om nogen, hvis der er fred og ingen fare, ja, så kunne det være, at man kunne hjælpe nogen tilbage. Derfor har man jo også repatrieringsordningen, som man kan komme tilbage og få nogle penge med. Men altså, at ligesom slå ud og sige, nu sender vi de her kvoteflygtninge tilbage, til et område, som så Udenrigsministeriet siger er usikkert. Altså, det er jo et problem i sig selv.
Ja, Peter Westermann.
Jeg er enig med Eivind i, at det selvfølgelig skal være en mulighed, at flygtningen kan vende tilbage, og det skal vi da også hjælpe dem til, men det skulle gerne være, fordi de gerne ville, og fordi at landet var sikkert, og ikke fordi, at de blev sparket ud herfra på den måde, som Inger Støjberg ligger op til, hvor det stadigvæk vil være usikkert for dem, og så kan de blive flygtning igen. Men vi talte også, nu lagde jeg sådan en lidt positiv tolkning ned over det her, den bedste danske opfindelse af Danmark, hvor jeg sagde, jeg oversatte det virkelig til, den bedste danske opfindelse af solidaritet. Det er jo så det lyder rigtig godt i mine ører. Men den bedste danske opfindelse burde også være international solidaritet. Og vi havde faktisk en statsminister, Anders Fogh Rasmussen, som sagde i forbindelse med Irak-krigen, at nu kunne det her lille puslingland ikke sejle under bekvemmelighedsflag længere. Nu skulle vi ind og være en aktør på den internationale scene. Man glemmer jo så bare lige at betale bagsiden af medaljen, at når vi har været med til at skabe ravage i Mellemøsten i en grad, så Islamisk Stat har vokset sig store på grund af Irak-krigen, som vi var med til at starte. Og der så kommer flygtning ud af det, så vil vi ikke være med til at løfte ansvaret. Det synes jeg er skamligt, og det er ikke det Danmark, jeg håber, vi skal være en del af, fordi så kan man sidde om 100 år igen, og skamme sig, som Lars Løkke gjorde omkring slaverne på Vestindien, og sige, ja, der var lige en uheldig ting i Mellemøsten, hvor vi bombede løs, og så i øvrigt afviste alle flygtninge. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Og det er ikke kun moralsk et problem, men det er også et politisk problem, fordi det peger i en retning af en verden, hvor man netop ikke kan få de her internationale løsninger. Hvis alle melder sig ud og siger, nej, det er ikke lige bekvemt for det her rige velfærdssamfund at tage imod 500 kvoteflygtninge, hvad tænker de så i de andre lande? Hvad skal de gøre i Libanon, hvor der sidder en million flygtninge? Altså...
Eivind Vesterbo?
Ja, så lige for at vende tilbage til de her kvoteflygtninge, de 500. Jeg synes, det er jo en proportionsforvrængning at sige, at 500 mennesker er med til at skabe usikkerhed, fordi man ved ikke rigtig, hvor mange man kan tage. Altså det, der skaber usikkerhed i den danske befolkning, det er selvfølgelig, hvis der kommer mange. Men det er jo også, at man ikke har fået gjort noget ved problemerne i de udsatte boligområder, hvor en stor del af dem, der er kommet til Danmark igennem de sidste 25 år, bor. Altså alle de problemer, som udvikler sig i de der områder, dem lukker man jo fuldstændig øjnene for i stedet for at sige, nu skal vi stoppe alle dem, eller så mange af dem, der kommer udefra. Man skulle altså også prøve at kigge på de problemer, som er opstået igennem de sidste 25 år inde fra Danmark. Og det er der, jeg synes, man har svigtet enormt meget, fordi man hele tiden fokuserer på dem, der kommer udefra. Men der er altså også store problemer, og det må du jo vide som tidligere boligminister, Carsten, at det har man altså ikke fået gjort noget rigtigt ved, fordi det bliver faktisk værre og værre, også omkring banderne og så videre. Det skulle man hellere til at gøre noget ved.
Carsten Anden?
Jeg synes, altså hvis jeg skal starte med det glædelige først, så er der faktisk, når man følger tallene for, hvor mange der får uddannelse, er der ved at ske en positiv udvikling. Jeg udviklede et meget tæt samarbejde med de 5 største byer i Danmark, mens jeg var boligminister. Vi mødes faktisk en gang i kvartalet for at drøfte udviklingen. Noget af det, vi også arbejdede med, det var, at man ikke skulle opfinde den samme løsning hele tiden. Københavns Kommune er gået meget stærkt ind i hele bandeproblematikken med repatriering ud af banderne osv. Der er ved at ske noget nu, men problemet er, at det er jo mange, mange år, som du siger, Eivinds forsømmelser, som her giver sig udtryk nu. Og der har man jo i for mange år troet, at det var godt at komme til Danmark, så fik man arbejde til at starte med, og så var det ligesom overstået. Det sker ikke af sig selv. Og dem, som er utilpasset, der er det bedre at gå ind i en bande. Der er der en form for fællesskab, end det, hvis man ikke kan være med i andre fællesskaber. Så derfor så er der jo en masse initiativer, og man laver også helhedsplaner, som virker. Man investerer i de her år, og ender med frem til 2022, tror jeg det er. Det er nu, vi arbejder snakket 34 milliarder i de udsatte boligområder. Meget er det også renovering og så videre. Men det forandrer ikke på, at der er mange års forsømmelser, og så skulle man have splittet de her boligområder op, mener jeg, og have åbnet dem op for mange år siden, som man er i gang med i Gellerup, som man nu snakker om i Voldsmose, så man ikke har de her kæmpe store enklaver med op til 8, 10, 12.000 indbyggere, som nærmest er en by for sig selv, hvor man kan kontrollere, hvem der kommer ud og ind. Det går simpelthen ikke.
Men Carsten Hansen, handler det også en lille smule om, nu snakker vi om det her med, at at de store partier var lidt, som du selv sagde, bange for Dansk Folkeparti, men handler det også om, at der er sådan, at man skal, der har været en vis nervøsitet, og det er måske også det, man så i 90'erne med Vestegns borgmester og sådan noget, man var bange for at tage fløjlshandskerne af, fordi folk pludselig råbte racister og alt muligt mærkeligt. Der har været sådan en debat om Langkær Gymnasie ved Aarhus og alt sådan noget med, at man er nødt til at skrue en vis form for tommelskruer på og sige, prøv at høre, vi er nødt til at lave en fordelingsnøgle her, vi kan ikke bare fylde op i den ene ende, og så ingen i den anden ende, og så videre og videre. Og den der, apropos som du også selv sagde, man skal lytte til, hvad befolkningen siger også og sådan noget, altså, er man nødt til at være en lille smule mere kynisk på en eller anden måde?
Nej, jeg tror bare, at man i for mange år har været en lille smule blåøjet. Man har forsømt at stille krav til de her mennesker. Jeg tror simpelthen, at man skulle have stillet krav, og det er jo også kærligt at stille krav til hinanden, og sige, at vi accepterer ikke i Danmark, man går hjem på kontanthjælp til evigtid. Man accepterer ikke, at de unge drenge bare dropper ud og ikke får en uddannelse. Det er et langt perspektiv, og der skal støtte og opfølging til. Men vi accepterer ikke, at man ikke, fordi man her er et fremadrettet navn, ikke kan få en læreplads. Der må vi altså sørge for, at vores virksomhed også hjælper til osv. Så der er mange ting, som man kan gribe ind i. Og så tror jeg, også i mit parti, det var ved at splitte Socialdemokratiet, at det er jo ingen hemmelighed, at Svend og Poul og så videre, de diskuterer det i mange år. Hele flygtningindvandrere spørgsmål, hvor skulle man lægge sig? Mm-hmm. Og der var en række Vesterhavnsborgmester, og Eivind gjorde det jo også i sin tid, råbte arbejde med, at nu skulle vi altså tage fat af, for ellers så var det anden og tredje og fjerde generation af lillebrødre, som lavede ballade her. Og der har vi et ansvar, men det har andre regeringer også, og kommunalbestyrelserne selvfølgelig også. Men jeg synes faktisk, man er ved at komme ind i et bedre spor, men det er ikke det samme, som man har løst alle problemstillingerne.
Mm.
Ja, altså jeg synes, det var rigtigt, at det du sagde, at man har ikke fået stillet nogle krav. Man har ikke evnet at stille krav, eller? Men Inger Støjberg siger jo hele tiden, vi har ikke tur at stille krav. Det er jo forkert, ja, det er fordi forkert. Selvfølgelig har man turet det, man har bare ikke gjort det, fordi man ikke har haft rettidig omhu på det her felt. Og derfor skal man ikke bare blive ved at sige, at vi har ikke turet stille krav. Nej, det er fordi man ikke har ønsket at gøre det, fordi man ikke har opfattet det her. Det gør man stadig ikke som et stort problem med dem, der er i Danmark. Og derfor får man ikke stillet de krav, der skal til for at få løst problemet.
Peter Westermann, du får den sidste kommentar, fordi 45 sekunder, ja, det er hvad vi har tilbage.
Helt enig i, at man skal selvfølgelig stille krav til folk. Det skylder man også. Det skylder vi hinanden i et fællesskab. Men man skal også anerkende hinanden og sige, at I er faktisk en del af fællesskabet. Og det, som folk hører Inger Støjberg sige, det er, at I er et problem. I skulle helst ikke være her. Hvis man kommer hertil som somalier for eksempel og hører det, hun lige har sagt, det er, så vil man aldrig nogensinde føle sig velkommen fra det officielle Danmarks side. Så selvfølgelig skal man stille nogle krav, og jeg mener også, at man skal være hårdere på for eksempel fordeling af skolebørn rundt omkring i kommunerne. Det kan ikke være rigtigt, at der er nogle skoler, der skal have 80% tosproget, og andre skoler, der har 20%.
Jeg sætter et punktum der. Carsten, du når det ikke. Nej. Jeg er nødt til at invitere dig ind igen, for jeg vil så gerne sige tusind tak, fordi du kom, Carsten Hansen. Tak til Eivind Vesselbo, tak til Peter Westermann. Vi er tilbage. Samme tid, samme sted her på Radio 24/7 i det gode gamle Folketing næste uge, men nu er klokken